Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kepala jemaat yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Selamat memperingati hari Pentakosta. Hari kelahiran gereja Tuhan yang dilahirkan setelah Kristus naik ke sorga, duduk di samping kanan Bapa di sorga, dan dari sana Tuhan mencurahkan Roh Al-Kudus yang tepat pada hari Pentakosta atau Pentakosta. Ya, saudara, itu tepat pada hari raya Pentakosta. Roh Al-Kudus merupakan kegerakan besar sehingga pada waktu itulah gereja Tuhan dilahirkan kembali, dijadikan jemaat Tuhan yang menerima kekuatan Roh Al-Kudus, Roh Pentakosta. Dan saudara, Roh Al-Kudus itu tidak pernah berubah. Roh Pentakosta itu sama. Sama. Apa yang pernah terjadi dulu juga bisa terjadi sekarang ini. Puji Tuhan. Sebab itu gereja Tuhan harus yakin bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman sesuai Yoel pasal yang kedua yang sangat kita kenal, bahwa di sana dikatakan pada ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Haleluya. Itu puji Tuhan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ini nubuatannya. Nubuatan Pentakosta, ya, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari pada saat Yoel menyampaikan nubuatan ini tentang akhir zaman. Suatu nubuatan tentang akhir zaman. Dan nubuatan itu telah digenapkan pada hari raya Pentakosta dengan Tuhan mencurahkan Roh Al-Kudus pada semua yang mau percaya. Siapapun yang mau percaya. Percaya apa? Percaya akan firman Tuhan. Dan siapapun yang mau percaya akan firman Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Namanya curah itu limpah. Ya, mencurahkan. Dan itu terjadi pada Pentakosta pertama di Kisah Rasul 2. Suatu kegerakan besar terjadi. Dan itu merata. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Mulai dari anak-anak. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Hambamu laki-laki dan perempuan juga akan dicurahkan Roh Kudus. Jadi rata semua. Kalau satu keluarga itu, ya, ada suami, istri, anak laki, anak perempuan, anak yang sudah masa remaja, masa muda, ya, sampai pada pembantu-pembantu dalam rumah, hamba-hamba, hamba laki-laki dan hamba perempuan. Itu kalau satu keluarga, satu rumah, ya, itu semua mau menerima firman dan mau beribadah, itu di mata Tuhan itu semua sama. Sama. Biar majikan sama hamba, di mata Tuhan itu sama. Di dunia ada beda, tapi di hadapan Tuhan itu sama. Puji Tuhan. Laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu sama. Karena istilahnya, aku akan mencurahkan ke atas semua manusia. Manusia laki-laki, manusia perempuan, manusia anak-anak yang masih kecil, manusia teruna-teruna, dan juga manusia yang sebagai hamba. Ya, saudara, itu juga Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus. Sebab dia itu manusia. Kecuali kalau patung tidak akan dipenuhkan Roh Kudus. Ya, tidak akan patung-patung itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi kalau dia manusia, daging, siapapun dia, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Termasuk kita hari ini. Itu firman Tuhan. Setelah kita ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, nanti akan sampai pada ayat yang berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Siapapun yang digenapkan Tuhan dengan janji Roh Kudus, gereja Tuhan, gereja yang ada Roh Kudus, dan gereja yang ada Roh Kudus adalah gereja yang hidup. Manusia itu bisa dikatakan hidup karena ada roh. Ada tubuh tanpa roh mati. Tapi gereja Tuhan yang ada roh, itulah gereja yang hidup. Rohaninya hidup. Rohaninya hidup. Dan saudara tahu, saya mau tanya satu hal. Kalau orang hidup, suka apa? Pasti suka makan. Iya kan? Kalau rohani gereja Tuhan itu hidup, pasti suka makan apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya pengajaran firman Tuhan itu adalah kebutuhan gereja. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara manusia apa bukan? Nah, kalau saudara manusia, Roh Kudus akan turun pada saudara. Roh Kudus memenuhi kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus turun di tengah kita sekalian. Karena kita ini manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga manakala kita berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Puji Tuhan. Pasti pada akhir zaman banyak orang berseru nama Tuhan. Tapi kalau dia tanpa menerima tanda pencurahan Roh Kudus, maka seruannya akan ditolak oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang ada pencurahan Roh Kudus, maka seruannya akan dijamin keselamatannya. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya ada Roh Kudus di tengah kita? Roh Kudus turun di tengah kita? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah memang Roh Kudus itu, kalau kita berdoa, coba kita baca Roma. Roma pasal yang ke-8. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita baca ayat 14. ayat 14 sampai 16, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Kita adalah anak-anak Allah, dan karena kita adalah anak-anak Allah, roh itu dengan pertolongan roh, oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh menolong kita. Manakala kita berseru, ya Abba, ya Bapa, maka roh itu menolong kita, pasti menolong kita. Haleluya. Karena Bapa itu mau menjawab seruan kita. Puji Tuhan. Ya. Enggak, itu Gus Dur. Ya. Abba. Haleluya. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Lawannya anak-anak Allah siapa? Anak-anak iblis. Tapi kalau roh El Kudus ada, maka kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu pasti baik loh saudara. Kita anak-anak Allah ini berhak berseru, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih sama Tuhan. Iya kan? Sebab barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dunia ini ada seneng, ada senep. Nah ini salah-salah, enggak dapat seneng malah dapat senep. Tapi puji Tuhan, kalau ada roh, roh Al-Kudus, roh mempelai, roh itu memberikan kita sukacita. Karena roh kita itu bersaksi, roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Aku berhak berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, pada waktu menghadapi kesulitan tidak berdaya. Ya. Pada waktu kita, aduh, menghadapi masalah yang sulit, ekonomi yang sulit, pekerjaan yang sulit. Ya, tak berdaya, saudara, maka kita ingat, aku adalah anak-anak Allah. Aku mau berseru, ya Abba, ya Bapa, tolonglah aku. Dan Tuhan dengan kekuatan rohnya pasti memberikan pertolongan. Seperti Roma 8 ayat 26. Ya, ayat yang ke-26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sudah tidak bisa ngomong, mau ngomong apa saking akeh masalah. Banyak masalah, tapi roh itu menolong kita. Kita tak berdaya, tetapi roh itu menolong. Kita tidak tahu mau ngomong apa ini, mengucapkan apa ini, minta apa ini. Ya. Dia tahu segala kelemahan-kelemahan kita, dan roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu mengucapkan apa, tapi roh mengangkat doa kita. Roh El Kudus tahu keluhan kita. Manusia ini pasti banyak keluhan. Jangan kita yang guyung-guyung, tidak ada keluhan, pasti Anda. Jangan kira kita seneng-seneng gitu. Ya, apa tidak ada keberatan, tidak ada beban berat. Ya kan? Semua ada toh. Maka dari itu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat akan aku. Oh puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita lanjut ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh itu menolong kita dan roh itu membantu kita berdoa. Itulah kepentingannya roh itu, saudara. Makanya roh itu diberikan kepada semua manusia, saudara. Dia membantu kita berdoa. Roh mempelai yang ada pada kita, mengangkat doa kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita mohonkan, tapi dia tahu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang kudus itu orang Kristen, anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Jadi dia membantu kita dalam doa. Maka dari itu kita sebagai jemaat juga harus suka berdoa, berseru kepada dia, dan dialah nanti Roh Al-Kudus akan membantu menyampaikan kepada. Gitu loh. Nah, kita lanjut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Iya, terus. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Kita tahu sekarang. Tahu apa enggak, saudara ya? Saya ini khawatir saudara enggak tahu. Kita tahu sekarang. Betul enggak? Tahu enggak? Benar. Mungkin baru sekarang taunya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. D besar berarti mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus. Mempelai pria surga kekasih kita. Mempelai pria surga itu kekasih kita. Iya. Siapa yang mengasihi Tuhan, maka kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itu karena Tuhan itu. Oh, puji Tuhan. Hebat Tuhan ini. Kalau kita ini betul-betul sebagai anak-anak Allah yang bisa berseru Abba ya Bapa, maka dia akan menolong dari segala kelemahan-kelemahan kita. Ada kelemahan, ya. Dan ini yang hebatnya apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Roh Allah itu, Roh Al-Kudus itu tidak mati. Roh Al-Kudus itu hidup. Karena Roh Al-Kudus itu hidup, dia turut bekerja. Bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. Amin. Ya. Roh turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hari ini Roh juga ada di tengah kita. Roh mempelai ada di tengah kita. Dia turut bekerja di tengah kita. Yang lemah dikuatkan. Beban berat ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, untuk inilah maka Tuhan berkarya. Mari, sekarang kita baca Yesaya 59. Ayatnya yang ke-20 dan 21. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat daripada pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menginggapi engkau, yang firmanku kutaruh dalam mulutmu dengan tidak dan mulut keturunanmu dan menurut keturunan mereka yang sekarang sampai selamanya. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Kita mau melihat ini sekilas, ya, betapa luar biasanya Tuhan ini, ya, untuk kita, untuk gereja Tuhan. Ya. Di sini saya akan bagi dalam 3 bagian. Pada ayat 20 ada kalimat yang mengatakan ia akan menebus, dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang pertama ini, Yesus sebagai penebus. Yesus sebagai penebus. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Ya, puji Tuhan. Kenapa ada penebusan untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub? Yakub ini adalah Israel yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ini penting. Ini pertama, ini penting. Ini yang pertama. Yesus sebagai penebus. Yesus sebagai penebus, ya, Sion ini adalah menunjukkan, membayangkan sidang gereja mempelai Tuhan. Sebab apa, Yoel 2 ayat yang ke-28 mengatakan barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan, dan keselamatan itu datang dari Sion dan dari Yerusalem. Sion. Ini Sion ini mendapat perhatian. Ya, Sion. Yang adalah sebenarnya membayangkan mempelai Tuhan. Seperti Ibrani 12. Coba kita lihat sebentar Ibrani 12. Ya, mari kita baca. Ibrani 12. Puji Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan marifat kepada kita untuk mengerti. Ayat 22, Ibrani 12 ayat yang ke-22, puji Tuhan, ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat kumpulan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya, dan seterusnya, puji Tuhan. Jemaat Sion adalah Yerusalem, juga Sion adalah jemaat, kumpulan yang meriah, jemaat. Jadi jemaat ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jemaat itu diperhatikan oleh Tuhan. Kalau saudara berjemaah semacam ini, itu diperhatikan oleh Tuhan. Dengan dia mau datang sebagai penebus. Penebus. Penebusan ini penting sekali. Ya. Sebab apa? Koreksinya di sini. Kalau di kembali ke Yesaya 59 tadi, ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Kenapa harus ditebus? Kalimat berikut. Sebab dan untuk orang-orang. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Ini perlu penebusan. Karena orang-orang Yakub, Yakub itu kan Israel. Yakub itu kan kemudian namanya dirubah jadi Israel. Jadi Yakub ya Israel, ya. Israel itu bayangan orang Kristen juga. Sion itu bayangan gereja. Kemudian orang Israel, orang Yakub, orang Israel itu bayangan jemaat, umat. Ya, umat. Umat, setiap pribadi kita adalah umat. Ya toh umat, tapi kita dalam kesatuan kita disebut jemaat. Tapi dikoreksi di sini, ya, untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Ah, ini koreksi ini. Jemaat suka berontak rupanya ya. Jemaat ini ada penyakit pemberontakan ya. Berontak. Hatinya berontak. Wah, dengar firman, waduh, berontak. Ya. Berontak karena apa? Keras, tajam, pahit. Ya, itu berontak. Dan orang Israel ini memang suka berontak. Ya. Sampai ada istilah orang Israel itu bagaikan bajingan, bayangkan itu bilangan. Coba kita lihat, mari kita nginceng sebentar di sana. Ya, ini jangan sampai jadi orang Kristen bajingan sebenarnya ya. Di mata Tuhan loh ya, bukan di mata saya. Ya, saya enggak menilai loh ya. Saya enggak mau menilai loh ya. Ya, yang menilai Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pasal 11 bilangan. Bilangan 11 ayat 4 saja. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara kamu kemasukan nafsu, dan orang Israel menangislah pula serta berkata, siapakah yang, dan seterusnya. Saya perlu alinea pertama. Jadi orang-orang Israel ini bajingan di mata Tuhan, di mata Tuhan. Ya kan? Ngomel, dikasih mana ngomel. Wah, saudara, mosok saban nang gereja firman. Saban nang gereja firman. Kok enggak daging ngono lho? Dia maunya daging yang mengandung hawa nafsu, kemasukan nafsu rakus. Aduh kok tajam bener ya. Rakus. orang yang hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah selalu rindu mana? Selalu rindu firman Tuhan. Haleluya. Supaya firman yang dibuka rahasianya itu makanan yang lezat. Yang menjadi kebutuhan kita tiap hari. Ya, mari saudara, ini kan koreksi buat saya, buat jemaat, buat kita semua kan. Mau gak dikoreksi? Iya, loro ya nek koreksi ya. Iya, nek dioperasikan loro saudara ya. Kalau operasi itu perlu apa pisaunya yang tajam, kalau tumpul ya tambah sakit kabeh. Dia krok-krok-krok ini gak putus-putus. Ya kalau tajam kan sekali ngek ngene langsung bedah, langsung dijahit. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, saya ini tertarik sekali itu. Tuhan, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau pemberontak itu mau ditebus, mau diampuni oleh Tuhan. Itu puji Tuhan ya. Coba kita baca di Bilangan 14, tambah sedikit ya. Ini Bilangan 14 ini, saudara, enggak dibaca semua tentu. Tetapi ini adalah berita yang sangat tidak enak, sikap dari orang Israel. Di sana di pasal 14 ini perikopnya saya sudah jelas, pemberontakan umat Israel. Wah, ini ya puji Tuhan. Kita sebenarnya mulai ayat 1, kita bacanya ayat 1, kita loncat, atau kita langsung baca ayat 3, ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Banyak ya orang Kristen kepingin pulang ke Mesir ya. Ya, Mesir dunia. Dunia. Ya, terus lanjut. Dan mereka berkata seorang kuning lain. Ya, puji Tuhan. Dan seterusnya lah, nanti sudah bisa baca sendiri. Ya, di sini kita melihat kenapa mereka ingin memberontak. Karena itu berita yang disampaikan oleh pengintai. 12 pengintai. Dua pengintai itu membawa berita sebenarnya yang menyenangkan, yang berbahagia. Bahwa kita pasti akan bisa masuk ke negeri Kanaan. Tapi yang 10 itu beritanya lain. Beritanya menakutkan. Pada pasal 13 di atas, ya, di sana ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang perawakannya, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dan orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami. Ini kabar busuk. Kabar busuk tidak merupakan suatu kenyataan, yang merupakan kabar yang mengerikan. Sebab itu bangsa Israel ini berontak. Lebih baik kita pulang aja ke Mesir. Ya, banyak kisah bangsa Israel memberontak. Tapi saya tidak ada waktu untuk itu. Mari kita perhatikan. Kembali ke Yesaya 59 ayat 20 tadi. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Terima kasih sama Tuhan. bahwa Sion gereja Tuhan yang terdiri dari jemaat, dari oknum-oknum yang ada dalam jemaat itu, maka Tuhan datang sebagai penebus di Sion untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 11. Ya, Roma 11. Roma 11. Ya, ayat 26 dan 27 saja. Roma 11 ayat 26 dan 27 mengatakan, dan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan orangnya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi ini, Tuhan datang sebagai penebus bagi Sion dan bagi Yakub, karena Tuhan tahu mereka itu pemberontak, tapi tidak dihukum oleh Tuhan. Tuhan mau menghapus dosa mereka. Tuhan mau menghapus dosa daripada orang-orang Kristen. Tuhan mau menghapus dosa dari jemaat. Tuhan mau menghapus dosa. Tuhan tidak menghukum, karena Tuhan masih ada tanda penebusan. Tuhan menebus kita. Amin. Ya, sebab itu kalau tadi di Yesaya 59 itu mengatakan, ya, maka Tuhan sebagai penebus untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Kalau dihapus dosa, harus bertobat. Jangan cuma minta dihapus, tapi tidak bertobat. Dihapus dosa dan mau bertobat. Ini dipersiapkan untuk satu maksud. Tuhan mau menghapus dosa, dan Tuhan mau supaya bertobat orang-orang Kristen. Gereja Tuhan harus mau ditebus oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menjadi korban penebus di kayu salib. Karena itu istilahnya anak domba. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi dosa itu bisa dihapus oleh ada korban domba, anak domba, penebusannya. Dan puji Tuhan, luar biasa kasih Kristus kepada kita, luar biasa cinta kasihnya kepada kita sebagai orang-orang pemberontak, orang berdosa yang mau bertobat. Jangan berontak terus. Berontak apa? Berontak firman. Berontak tidak mau setia melayani, tidak mau setia ibadah. Berontak terus. Ya, kalau kena firman yang keras, berontak. Bertobat. Karena Tuhan mau ampuni. Ini penting ini, ini penting. Nah, kalau mau bertobat oleh korban penebusan Kristus sebagai jemaat, maka ayat 21 Yesaya 59 tadi, ya, ayat 21 mengatakan, adapun aku ini, perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku kutaruh dalam mulutmu. Cukup dulu. Jadi ada dua hal. Kalau kita sudah dibersihkan, sudah ditebus ya dari dosa, dari pemberontakan dan dosa, maka Tuhan akan memberikan roh. Ya, rohku yang menghinggap engkau. Kalau sudah ditebus, kalau ayat yang di atas ayat 20 sudah menebus kita oleh korban kayu salib, dia telah menebus kita ya, dan tanda penebusan oleh korban kayu salib itu nanti akan kita terima juga dalam bentuk perjamuan suci, dan kita terima itu kemudian kalau sudah ditebus itu seperti satu tempat itu sudah dibersihkan. Tapi waktu diisi air kan harus dibersihkan dulu tuh. Iya kan? Ya, ini karena air ini air bersih. Tapi kalau airnya air keruh, dijenekno ya kakek tok enggak tembus. Saudara ya, ini air. Tapi air ini kan harus dibersihkan, tempatnya ini kan harus dibersihkan dulu. Tempatnya itu adalah kita. Hati kita, kehidupan kita ini merupakan wadah, merupakan tempat di mana roh akan masuk. Roh Al-Kudus akan ada di dalam kehidupan kita. Sebab ayat tadi mengatakan Tuhan akan mencurahkan roh kepada semua manusia. Lah manusianya ini harus bertobat. Manusia ini harus dibersihkan dulu. Ya, kalau dia berdosa diampuni oleh ada tanda penebusan, bersih. Gitu loh. Ngertos? Ngerti? Maka dari itu didahului dengan penebusan. Saya kira tidak ada di antara kita yang mengatakan saya tidak ada dosa. Kalau ditanya siapa yang berdosa, saya nomor satu angkat tangan. Saudara enggak tahu mau angkat tangan atau enggak tahu, saudara ya. Siapa yang paling berdosa dan ada dosa, pasti dia angkat tangan. Saya nomor satu. Saudara, saya adalah orang berdosa, saya adalah orang jelek, saya adalah orang banyak salah. Maupun tutur kata, maupun perbuatan. Tapi puji Tuhan, karena ada penebusan. Ada penebusan. Haleluya. Dari segala pemberontakan. Puji Tuhan. Tuhan mengadakan penebusan kepada setiap botol, setiap pribadi. Pribadi-pribadi saudara seperti botol ini. Iya toh? Iya toh? Kalau ini botol, ini merupakan gelas, gelas kotor tidak mungkin akan diisi air minum. Tidak mungkin akan diisi air bersih. Karena gelas kotor. Itu sebabnya ada korban penebusan. Salib Yesus. Salib Yesus. Salib Yesus. Karena salib Yesus itu menebus segala dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menebus kita. Untuk apa? Supaya kita ini merupakan wadah yang akan diisi oleh Roh Kudus. Roh, ya, rohku yang menghinggap engkau, atau rohku yang memenuhi engkau, memenuhi kehidupan kita. Dan itu benar-benar terjadi pada waktu Pentakosta atau Pentakosta, kegerakan Pentakosta yang pertama. Di mana Kisah Rasul 2, kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1. Puji Tuhan. Kisah Rasul 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Di sana Tuhan bekerja secara luar biasa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini berarti jemaat toh, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita sekarang berkumpul ya. Iya toh. Ada yang enggak berkumpul ya, eman-eman, ya toh. Iya, puji Tuhan. Lagi sekali, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Rumah ini jemaat, ya, jemaat yang berkumpul itu. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing saudara, tiap-tiap tempat, tiap-tiap wadah ini, ya, ini ya, biar wadah kita, gelas kita, saya umpama aja gelas ini harus bersih semua. Siapa yang bersih, nanti Roh Kudus masuk. Masing-masing masuk. Kalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Pasti diampuni oleh Tuhan. Kalau ada pemberontakan, Tuhan ampuni kita. Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan menebus kita. Dengan penebusannya, maka wadah kita ini menjadi bersih. Kalau wadah ini bersih, pasti Roh Kudus masuk. Amin. Roh Kudus masuk ini pada masing-masing. Lagi sekali ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau Roh Kudus itu masuk pada masing-masing, maka pada mengatakan sampai penuh. Iya kan? Itu 4 itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini karena tempatnya sudah bersih. Wadahnya sudah bersih. Dosanya telah ditebus. Mau mengaku dosa, dosa kita ditebus. Haleluya. Dan kalau tempatnya sudah bersih, wadahnya sudah bersih, maka di sana Roh Kudus hingga pada masing-masing. Kalau wadah saudara terbuka, mau mengaku segala kesalahan dan dosa, mau jujur di hadapan Tuhan, maka hari ini Tuhan membersihkan oleh korban kayu salib, oleh tanda penebusan, Tuhan cuci kita semua. Kalau gelas ini kotor, harus dicuci dulu. Kalau gelas yang akan dipakai untuk diisi air ini kotor, dia harus dicuci dulu. Kita ini tiap hari harus dicuci, dibersihkan oleh tanda penebusan. Jadi saudara harus dibersihkan. Ngaku ajalah kesalahannya, dosanya, kekurangannya. Ngaku. Kita kalau ngaku itu sama Tuhan itu malah diampuni kok. Kalau mbulet itu malah gak diampuni. Iya, betul. Saya sebenarnya ya gak salah. Tapi karena jadi anu. Wah, mbulet ini. Ya Tuhan, saya salah, saya minta ampun. Ampunilah aku Tuhan. Tebuslah aku dengan kuasa darahmu. Korban kayu salib menebus aku. Saudara, kalau kita mau begitu, begitu terbuka, pasti dicuci gelas itu, dibersihkan. Dan kalau sudah bersih, baru diisi air Roh Kudus. Ya toh, Roh Kudus ini kan seperti air kan. Itu Injil Yohanes pasal yang ke-7 mengatakan ayat 37 ya. Mulai ayat 37, Yohanes 7 ayat 37, Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam perutnya akan mengalir air-airan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Tuhan itu janji bahwa Tuhan akan mengirimkan roh. Roh itu akan masuk bagaikan air. Air kehidupan. Dan dia akan masuk pada setiap yang mau percaya. Mau percaya. Pada kisah Rasul 2 tadi juga disebut pada ayat ke-1 mengatakan, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua yang percaya. Saudara percaya apa orang sih? Tapi percayanya kayak kepaksa. Enggak ya, benar ya. Percaya ya, yakinnya. Bahwa kalau kita ini berdosa diampuni oleh Tuhan. Kalau mau mengaku pasti diampuni. Iya kan? Karena sudah tersedia apa? Penebusan. Korban penebusan. Maka dari itu tampaklah lidah api yang bertebaran menghinggap pada masing-masing. Ayat 4 dari kisah Rasul 2 kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu loh. Terus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberitakan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah mereka bersih oleh tanda penebusan, maka Roh Kudus hinggap kepada mereka, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, karunia lidah. Ya, bisa berkarunia lidah begitu seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada karunia lidah, Roh Kudus yang penuh sampai mulut. Nah, ini seperti Yesaya 59 tadi, iya kan? Yesaya 59 tadi mengatakan, "Rohku yang menghinggap engkau." Ya. "Rohku yang menghinggap engkau." Ada itu sampai pada mulut ini. Mulut ini bisa berkarunia lidah. Tapi lanjut mengatakan pada Yesaya 59 ayat 21, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang ku taruh dalam mulut. Firman yang ku taruh dalam mulutmu. Amin. Jadi firman ini bukan saja di Alkitab, di mulut juga. Mulut. Karena roh itu memenuhi kita melalui mulut, firman itu juga penuh pada mulut. Seperti Roma 10 yang sudah pernah kita baca. Itu Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8, puji Tuhan, firman itu dekat kepadamu. Amin. Amin. Ya. Yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu enggak jauh. Firman itu dekat. Dekat. Kalau kita ini sudah merupakan wadah yang bersih dan sudah diisi air kehidupan Roh Kudus, maka firman itu pasti mau dekat. Dekat pada kita. Kalau firman itu dekat pada kita, saudara, selalu kita bisa iling firman Tuhan. firman PMA yang sudah disampaikan, iling terus, teringat terus. Ya, firman itu tidak lewat bagaikan angin yang lewat dan hilang. Tapi firman yang ada, yang penuh pada kita, roh yang penuh pada kita, maka firman itu dekat pada kita, dia ada pada mulut. Mulut. Firman ada pada mulut. Orang kalau firman ada pada mulut, saya yakin tidak akan dia mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau firman ada pada mulut, tidak mungkin dia akan ngelek-ngelek no wong. Ngerasani si ngelek. Nih ngerasani si ngapi, gak popo. Tapi kalau firman ini ada pada mulut, mulut ini terkendali. Saya kan pernah bilang, mulut ini kan penyebab nomor satu mengganggu kesehatan tuh gara-gara mulut. Karena makan tidak terkontrol. Ya tadi semacam tadi rakus tadi, semua dimplok. Saudara ya. Iya, ini perlu di anu ini mulut. Iya. Lah ini mulut. Ini mulut lebih berbahaya kalau enggak direm dengan firman. Ini mulut. Kalau Roh Kudus ada, maka firman ada pada mulut. Ya. Ya toh? Mulut dikuasai oleh Roh Kudus dan mulut juga penuh dengan firman. Roh Kudus dengan karunia lidah. Kita bisa berbahasa karunia lidah. Dengan Roh Kudus, mulut terkendali karena penuh firman. Masuk dalam hati. Ya. Coba kita lanjut itu Roma 10 tadi. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan. Amin. Lanjut ayat berikut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diselamatkan. Inilah kuncinya. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam tanda penebusan, Roh Kudus memenuhi, firman memenuhi, dan itu ada dalam kehidupan kita. Pasti diselamatkan, pasti. Haleluya. Pasti menjadi mempelai Tuhan. Pasti menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Ada sukacita mempelai. Puji Tuhan. Ini klimaksnya. Ya, daripada maksud Yesaya 59 tadi, ada tiga hal: penebusan, roh menghinggap, memenuhi, dan yang ketiga, mulut penuh dengan firman. Ini Alkitabiah loh saudara ya, gak karang-karang saya ya. Dan apa saudara percaya ini? Saudara yakin ini? Mari kita tutup Alkitab kita.